po tom prvním našem ústředním kole, kdy jsme se probojovali mezi ty nejlepší sbory, tak jsem si tak nějak jako uvědomila, že jsem se octla v té nádherné mužské společnosti. Byly to opravdu všechno výrazné osobnosti, velice je mám ráda a na ty, kteří už tu nejsou, tak velice ráda vzpomínám. Třeba teď chci říct na Milana Uherka nebo Václava Ptáčka nebo Aloise Motýla. Byla to noblesní společnost, byli to pánové, kteří hodně uměli a hodně toho dokázali. No a samozřejmě já jsem si uvědomovala, že musím trošku, asi si vybrat trošku nějakou jinou cestu specifickou, kterou půjdu já, abych se do té společnosti vlastně zařadila. Abych nechtěla být jako oni, ale abych byla sama sebou. Aby to bylo trochu nějak jinak, protože vlastně, ať si to přiznáme nebo nepřiznáme, emancipace, neemancipace, jakýsi rozdíl mezi mužem a ženou je, že? Náš přístup ke zpěvákům z toho ženského hlediska měl by být hodně pozitivní, kamarádský. Mě musí moji zpěváci, a vždycky tomu tak bylo, zajímat jako lidi, jako osobnosti. Ten zpěv není to nejdůležitější. Nejdůležitější je ten kolektiv lidí, které spojuje společný zájem. A vybudovat dobrý sbor znamená především vybudovat dobrou partu. Vytvořit dobré ovzduší. A to ovzduší lze vytvořit opravdu jedině tehdy, když dáte najevo, že nepředvádíte a naučit děti, že nepředvádí sebe na tom jevišti, ale že na to jeviště jdeme proto, že jdeme předvádět hudbu. Ta hudba jinak by zůstala v zápisu, v notách, a když ji neoživíme, my jako interpreti, tak ji posluchači neuslyší. Že my jsme tím prostředníkem, který to, co ten skladatel napsal, tak my přetlumočíme posluchači. A protože každý z nás je trošku jiný a má jiné emocionální pocity, takže se musíme na té interpretaci domluvit. Aby to k tomu posluchači doletělo, tak ty emoce musíme tak trošku jako sjednotit a říct si teda, jak to na nás působí a o co asi v té skladbě jde a to zainterpretovat. A vlastně ten úkol interpretační je asi ten nejtěžší, protože kde kdo umí zpívat, přečíst noty není problém, ani ty nejtěžší noty, jako naučit se technice zpěvu, ovládat svůj hlas. To všechno je základ samozřejmě úspěchu, to je to řemeslo. A to, aby to oslovilo posluchače, to už je ta emoce, to už je ta interpretace. A ta se v tom kolektivu dětí a mladých lidí musí pěstovat od začátku, od těch nejmenších, vytvářet ty představy, protože ty představy nemohou být konkrétní, protože hudba není úplně konkrétní. My zpěváci máme výhodu toho, že nás vede text, tak my tam jakousi reálii máme, my máme tam nějakou dějovou linku. Ale problém pak přijde třeba u sakrálních věcí, kdy je to Kyrie a je to jenom sousloví Kyrie eleison, Kriste eleison. Pane smiluj se, Kriste smiluj se. A to je text celé skladby. Zaspíváte jedno Kyrie a pak dostanete do ruky druhé Kyrie a teď jak je rozlišit, nebo co v tom hledat, tak zase je možné v tom najít nějakou dějovou linku. Ta hudba vlastně je ta, která vás vede a teď my si musíme s těmi dětmi nebo mladými lidmi už v tomto případě vykládat, co si myslíte asi, že si ten Jan Jirásek myslel, když mi se proprie tu Kyrie napsal. Každý hlas zpívá jenom jednu slabiku, je to ten minimalismus, co to ve vás vyvolává. No a tak je potřeba si potom nakonec vymyslet příběh o tom, že ten začátek třeba té jeho Kyrie je ta představa, že kolik je nás na světě, tak každý se teď momentálně modlí sám. Každý za sebe. A najednou se tam objeví čtyřhlas a spontánní vedení té melodie a tam si řekneme, a teď najednou ti lidé si uvědomili, že když to budou zpívat spolu, takže jim bude líp. Ona ta hudba se najednou nadechne a dostane takový tah. Najednou to, jak se to vleče a jenom jednotlivé slabiky a stojí to na dlouhých notách, tak najednou se pohne v tu nádhernou melodii, ale končí najednou v mol. Prostě ten pokus se spojit ty lidi na celém světě pro dobrou věc, se nepovedl. On to znovu rozvede do toho minimalismu a do těch jednotlivých not a my si řekneme, ano, to se nepovedlo, ale on to opravdu skutečně jako kdyby tušil, co my si vymyslíme, tak po druhé, když se k tomu vrátí, k tomu tématu, tak skončí v dur. A potom jásavým závěrem. A to, když si povíme a nejenom nacvičíme ty sekundové pochody a to, ten sedmý hlas, ale představíme si to, že jsme teď ten každý náš tón je ten sám člověk, který se svojí starostí, se svými pocity zůstává sám, osamocen. A ta změna toho, když najednou se s těmi ostatními spojí a pozná tu sílu, tak to je vlastně o té interpretaci, je to o tom vyprávět si o hudbě, proto jsem velkým příznivcem toho, že ti, kteří zpívají, teda zpěváci ve sboru, by měli nahlédnout do hudební teorie, měli by umět, měli by rozumět notám. Jestli v tom sboru pobývají 6, 7, někdy i více let, tak přeci je normální, že budou o tom něco vědět, že ji pochopí v tom notovém zápisu, abychom zvládli a přesvědčili sebe. A pak si musíme říct, že teď jdeme na to jeviště a teď zkusíme to, co cítíme, říct tomu posluchači a z té odezvy toho publika ucítíme, jestli tomu tak opravdu je, jestli jsme to opravdu předali, anebo ne. A to je takový ten neopakovatelný pocit štěstí, když vidíte na těch svých zpěvácích, protože to společné dílo, které jste vytvořili, že se to povedlo a že to doletělo. To je to, proč to děláme. A že to, že když to umění dělat radost jiným, že se nám vrátí, protože děláme radost sobě. My jsme se dali na čtení té současné literatury i s vysvětlením toho, že podívejte se, jste mladí a díla, která vznikla před mnoha stoletími, s těmi se seznamme, naučme se z toho, kterého slohového období hudebního něco, ale zkusme být propagátory něčeho, co ještě známé není a co potřebuje jít do světa, aby se zjistilo, jestli teda to má skutečné umělecké kvality. Tak vznikla velice krásná spolupráce s našimi skladateli, s Iliou Hurníkem, Janem Vyčarem, Petrem Ebenem, Milanem Báchorkem. Bylo jich opravdu mnoho. Stejně tak jako s těmi zahraničními, protože jsme se prostě měli tu možnost setkat s americkým skladatelem Oferem Benem Amocem. Toho jsme zaujali a vzniklo přátelství, ze kterého vznikly i skladby, které jsou nám věnovány. A takovým velkým paradoxem je, že to byl a je to přítel Jana Jiráska. A když se vrátil z té cesty do Japonska, kde jsme měli tu čest se poznat, tak mu o nás řekl. A Jan Jirásek nám, naše spolupráce s Janem Jiráskem začala tak, že on mě napsal dopis ze Spojených států, že se dozvěděl od Ofera Bona Amoce, že jsme. A takže kdybychom dovolili, takže on by nás také oslovil. No a tou kouzelnou ženou, se kterou jsme léta spolupracovali, byla Ivana Loudová, která pro nás psala a tvořila. A vlastně to byla ta první žena. Asi jak jsem byla v té ryze mužské společnosti, tak když jsme se tady v Šilheřovicích potkali, tak nějak jsme si řekli, že to zkusíme. Tak napsala první permoníkovské písničky. Pak to pokračovalo, když jsme se chystali na cestu do Japonska, tak nám napsala Pozdrav slunci. A pokračovalo to přes její Mudrosloví, pětidílný cyklus skladeb, který potom byl vlastně předveden v roce 2004 na Pražském jaru spolu s řeckým slovníkem Petra Ebena a Misouvinou kruci s Ilí Hurníka. To je také mše, která byla věnována sboru. Na vzniku té mše měl velký podíl německý katolický farář, doktor Irgang, se kterým jsme se setkali, když jsme jeli na svoji první zahraniční soutěž. To bylo v roce 90 do Langolenu, velšáni říkají Chlangochlenu, nejstarší světové soutěži. To bylo v roce, kdy jsem se já rozhodla tedy, že nebudu muset už soutěžit, ale že tuto soutěž tedy chci, že když je tam možnost vyjet do zahraničí, takže teda pojedeme na tu nejstarší, největší a tam se nám zadařilo. No a při té cestě právě do toho Ochlankochlenu nás ubytovali v obci, která se jmenuje Kreuzweingarten, nedaleko Kolína nad Rýnem, a farář doktor Irgang inicioval vznik spolku, který se jmenoval Freundeskreis Permoník a působil 20 let ve prospěch našeho sboru. Je to něco absolutně neobvyklého, co tento katolický farář z malé obce pro nás vykonal. Uvědomoval si, že ta leta 90. budou obtížná pro nás, že všechny ty změny, které nás čekají, nebudou jednoduché, tak nám pomohl získat finanční prostředky. Zorganizoval řadu koncertů vždycky v okolí a my jsme si odváželi elektrický klavír, abychom mohli vystupovat i v kostelích a zpívat sakrální hudbu. Vybavil nás množičkou a trojkou, abychom si mohli množit noty. A dokonce se zasloužil o vznik varhanního oddělení na naší základní umělecké škole Bedřicha Smetany, protože řekl, že jsou tam varhany, které měly všechny pedály na elektriku, takové ty přenosné, které tam nechala americká armáda, a že jsou dostupné a že jestli chceme, tak ať je převezeme. Na naší škole tak mohlo vzniknout varhanní oddělení, které tehdy vedla paní Marta Věřgoň. A to pokračuje teda varhanní oddělení. Takhle vznikl Freundeskreis Permoník, tak jsme to pokračování sboru na začátku těch 90. let, kde se hodně uvažovalo o tom, jestli vlastně základní umělecké školy, tehdy Lidové školy umění, ano nebo ne, jestli se bude pokračovat v té tradici, která je absolutně jedinečná, má jenom naše republika, teda to, že máme 4oborové základní umělecké školy. Ohromný nápad, ohromná vize, ale všechno se v dobré obrátilo, ale těch diskusí tehdy bylo hodně o tom, zda jsou či nejsou potřeba, a k tomu se vázala i suma peněz, víte, takže jako ta podpora finanční těch zborů byla v té době jako velice, velice malá a těžko se hledala. V zahraničí, v sousedním Německu, teda nám poskytli takovou možnost úžasnou, že jsme tuto dobu bez problému přečkali a mohli teda rozvíjet to zborové studio dál. Tím, že jsem začínala opravdu od toho školního sboru, tak přede mnou nebyly žádné vize nějakých velkých soutěží, natož mezinárodních soutěží nebo něco takového. Tady opravdu se jednalo o to vytvořit v Karviné společenství, které se bude zajímat o sborový zpěv jako takový. A my jsme přijímali všechny děti, které přišly. A je tomu tak dodnes. Každý člověk umí zpívat. Snad jeden ze 100 000 nemá vůbec hudební sluch a je hudebně nevzdělatelný. No a takového jsme nepotkali, takže všichni, kteří přišli, byli vzdělatelní. A protože jsem zastáncem Komenského a jeho velkým obdivovatelem, tak celá ta moje učitelská dráha je jim lemována. A on řekl takovou tu pravdivou větu, že řád je duší školy. Že všechno musí mít nějaká svá pravidla. A když ta pravidla nastavíte a vymezíte je a my dospělí, kteří s dětmi pracujeme, je sami dodržujeme, tak jak řekl Komenský, že učitelé by neměli být jako rozcestníky u cest, ale měli by sami jít a tu cestu ukazovat. Takže když my se snažíme jim být příkladem a to, co kážem, taky děláme, tak to naše permoníkovské desatero, máme desatero zpěváků, ale máme taky desatero zbormistra, máme i desatero manažera a to se snažíme dodržet. A tam jsou taková úsloví, která my používáme. Tím základním je, že zpěv je radost. A to bych asi potrhla, protože to, že děti a mladí lidi chodí do sboru ve svém volném čase a chodí tam proto, aby dělali radost jiným, to je tak úžasné samo o sobě, že my, kteří s nimi pracujeme, to je naší povinnosti vytvořit radostnou atmosféru. Radostnou a tvůrčí atmosféru. První věc. Druhá věc, takové pořekadlo, středa, pátek, sboru, svátek, třeba u koncertního sboru. Abychom si uvědomili, že jsme jeden za všechny a všichni za jednoho. Že je to společný úspěch, ale taky společná práce. A že k té společné práci každý musí přiložit ruku k dílu. Potom kdysi, když ještě se vyučovala hudební nauka v rozsahu 7 ročníků, tak když jsem měla ten 7. ročník, tak když jsme končili s tou hudební naukou, tak jsem vždycky požádala žáky toho ročníku, aby byli tak hodní a napsali mě, co jim to dalo prostě. Nějaký svatopluk Vít, který už je dospělý muž, žijící v Praze a mající rodinu, tak tu svoji práci začal citátem z Leonarda da Vinciho. Co neznáš, to nemůžeš milovat, leda chudě. Neznám lepší citát. A ten nás provází od těch dob svatý Víta. Dokonce je povinností členů sboru ho nejenom znát, samozřejmě, že my ho pořád připomínáme, ale i vědět, že ho řekl a napsal svatý Vít. A tak nám to pomáhá v takových chvílích, kdy je nám trochu úzko. Víte, dostanete za úkol předvést nějaké dílo a dostanete pozdě noty a máte málo času na to, abyste to nacvičili. Tak musíte samozřejmě nasadit mimořádné zkoušky soboty, neděle. A všichni toho mají dost, že? A teď najednou, když si řeknete, ale co neznáme, to nemůžeme milovat, leda chudě, pojďme to poznávat. A to je ohromná motivace pro to najít v sobě ten zbytek sil. A potom tohleto úsloví má takovou obecnou platnost v životě na všechno, co děláte. Učíme se všichni tomu, že velice jednoduché je vyřknout z úst úsudek o něčem anebo o někom, koho neznám nebo co neznám, když o tom nic nevím. A to vyřčené slovo se nedá vrátit. Na té práci se sborem, samozřejmě, abyste udrželi úroveň toho sboru, tak se neobejdete bez prázdninových soustředění. Na konci každého roku vám ti, kteří umějí nejvíc a maturují, odchází a přichází děti, sice které prošly přípravnými sbory, a určitě už něco umějí, ale z toho koncertního repertoáru neumějí nic. A ti, kteří prostě se obracejí na sbor z požadavky na vystoupení, na koncerty, tak ty vůbec nevnímají, jestli je září nebo Svatováclavský hudební festival prostě bude na podzim, takže když na něm budeme chtít vystoupit, tak prostě něco pro tu přípravu musíme udělat. K tomu slouží ta prázdninová soustředění. A na těch prázdninových soustředěních je to nejenom o zpívání, ale je to i o společném prožívání volného času. Je to o navazování kontaktů, protože v tom koncertním sboru, na rozdíl od těch přípravných sborů, kde jsou si děti věkově blízko u sebe, kdy ten rozdíl je třeba jenom 2 let, tak v koncertním sboru už ten rozdíl může být až 7-8 let. Může to být od 11 do 18, 19. Tak my vždycky ty nové děti, které přichází do sboru, tak těm přidělíme, my tomu říkáme náhradní maminku. Sedí vedle sebe a jsou nápomocní těm dětem, které přicházejí do koncertního sboru. Najednou poznávají, protože oni to sami zažili, když byli dítětem, jakou a srovnávají, jakou byli maminkou, tak se snaží být tou nejlepší maminkou. A taky nám na konci toho týdne napíší takové své vyznání a takový nádherný dopis, to bych přála někdy, jako kdybyste si to mohli přečíst nebo poslechnout si to, jak o sobě navzájem nedospělé osoby krásně píší. A to si čteme potom vždycky sami, jenom že sedí ten nový člen koncertního sboru se sbormistryní ve třídě, a ona mu dá přečíst ten dopis té maminky. já je všechny schovávám, ty dopisy, a ti nejstarší, kteří odchází ze sboru, tak si smí okopírovat ten dopis, který o nich někdo napsal. Tam během 4 let se vlastně ten koncertní sbor obmění víceméně celý, že takže je to taková ta práce, nevím, jak ji mám nazvat, protože sisyfovská určitě není. Prostě je to taková ta spirála, vývojová spirála, která prostě vede ten sbor stále dál, a je úžasné vidět, jak důležitá je tradice. Já jsem si to uvědomila, život zase vždycky vás nějakým způsobem poučí. Na jedno vystoupení, které bylo jenom v rámci volby středoškolské královny mis, a my jsme tam měli za úkol dělat takzvané křoví, čili jenom takový doplňkový zpěv panu Hronovi, protože toho koncertní sbor měl moc, tak jsem vybrala ty mladší, kteří nebyli tak zatíženi. Pan Hron přijel nějak pozdě, takže byla taková velmi rychlá zkouška. Já jsem cítila předtím, než ty děti měly jít na jeviště, tak jsem cítila z nich takovou jakousi nervozitu, nějakou nejistotu. A já jsem říkala, prosím vás, jako, čeho vy se bojíte? Teď vy jste byli 4x v Japonsku, 5x ve Spojených státech, v Číně, v Koreji, v Austrálii jste byli, v Sydney jste byli. Teď oni tak na mě hleděli. Já jsem říkala, ano, já vím, že jste tam nebyli. Já vím, že jste nebyli nikde z toho, co já říkám. Ale ten sbor tam byl a vy jste představitelé toho sboru. A vy teď půjdete tím kulturákem v Havířově, ponesete se a v hlavě si ponesete to, že jste tam byli. Protože ten, víte, kdo organizuje ten koncert, on vždycky přečte, kde všude ten sbor byl, a protože taky o sobě říká, jak je dobrý pořadatel, protože zve takový sbor, který už byl tam a onde. Prostě ty propagační důvody, propagace je propagace, reklama je reklama, ta funguje, no a vy teď se musíte nést a jít, protože vy jste tam jako byli, protože vy jste členové tohoto sboru. A najednou, jako když je vyměníte, oni to uměli, ale to umění prodat je trošku něco jiného. A teď najednou jim chyběla ta záda. Jim chyběly ty náhradní maminky. Tady pomohla ta tradice. Ta důvěra sbormistrovská v sebe sama vychází z té zodpovědnosti, že my, dospělí, jsme přivedli děti tam, kam jsme je přivedli. Rozhodli jsme o tom, připravili jsme na soutěž a teď máme předvést to, co jsme se naučili. Mě samotné si nesu složku s notama, ale nediriguju z not. A ty noty držím jenom proto, že si vždycky chci pro sebe najít minutu, dvě času, jenom je rozložit ty noty, jenom se do nich podívat, abych přestala myslet na všechno to, co je kolem mě. A přestala vůbec přemýšlet o tom, jestli tam nějaká porota je, není, nebo prostě jako kam, kdo, na jakém místě jsem se ocitla, jestli, jak je to slavné místo, čím je opředeno. Prostě to v tu chvíli musím zahodit, protože já jsem ten služebník hudby. Já samozřejmě jsem prožila v té své dlouhé sbormistrovské cestě plno různých zákrut, protože když jsem začínala, tak Česká sborová škola byla postavena na tom, že máme velmi dbát o to, abychom nezničili dětské hlasy, abychom nešli do žádné forze. A takže naše sbory české zpívaly do mezzo forte. Pak přijel do Olomouce bulharský sbor a zahulákal. A objevil se zvuk. A já jsem si uvědomila, jak jsme vlastně všichni, kdo jsme tomu byli přítomni, tak trošku jako začali přemýšlet o tom, že jestli teda je to všechno v pořádku, to, co my děláme. No a já jsem si uvědomila, že ano, tudy cesta nevede. Ten lidský hlas taky různě dozrává a on potřebuje od začátku otevřít. A zase je to, zase se vrátím k tomu, ke slovu láska a radost. Jakmile vytvoříte u dětí radostné prostředí a moc neteoretizujete a za každým zaspívaným tónem neřeknete, že to je špatně, a vsadíte spíš trošku na opičí reflex, to potom je o tom, jako aby zbormistr uměl sám zpívat, že to je další taková podmínka, aby zahulákal on, tak jak on zaspívá, tak tím opičím reflexem zaspívají i děti. Hlas lidský, když zpívá a ten člověk vnitřně je šťastný, radostný a spokojený, tak mu nemůžete ublížit. My jsem tady ještě nemluvila o své jedné velké lásce. Vedle toho sborového zpěvu mám moc ráda zpěv komorní. A od toho 66. roku jsem vždycky vyhledávala nějaké ty zpěváky, kteří by k sobě takzvaně šli. Šli hlasově i lidsky a vytvářela se tu komorní sdružení. Takže ve sboru může zpívat každý. Solově může zpívat taky každý. To už jenom o tom, jestli to ten posluchač přežije. A v komorním zpěvu může zpívat jen někdo. Protože je tam jenom sám za sebe a v tom více hlasu ho nikdo nepodrží. A tak musím říct, že to jde jako červená nit celou historii toho sborového studia a že nám velice prospěla a velice pomohlo k tomu rozvoji letos už 13. ročník Stonavské barborky, to je soutěž v komorním zpěvu pěveckých ansámblů. Takže ty komořiny nám jako obohacují ještě o další rozměr tu naši práci. V mých sbormistrovských začátcích jsem na nějakém semináři slyšela významného estonského skladatele Velia Tormise, který pronesl větu: není špatných zborů, jsou jen špatní sbormistři. Bylo to velmi odvážné, v sále to zahučelo, protože jsme si řekli, no přeci to není možné, tak jako každý pracujeme v jiných podmínkách, jak jako já mohu někde na vesnici o 500 obyvatelích vybudovat takový sbor, jako někde v Praze, nebo to přeci se nedá srovnat to, jak A ona to byla taková obrovská výzva pro mě teda, že jsem si řekla, on má vlastně pravdu. Protože já, když budu na Malé Vsi, tak já vím, s kým pracuji a vím, jak mám nastavit tu laťku, aby ty děti dosáhly, aby mohly interpretovat na úrovni, na které oni jsou. Kde jsou jejich možnosti? Já to musím poznat. Já jsem ta, která vedu. Takže je to jedno, kde pracuji. Já musím vědět, co mohu chtít a když to dokážu naučit a dokážu přesvědčit zpěváky o tom, že tudy vede cesta, tak potom se dočkám i výsledku. Protože opravdu není špatných sborů a dál už to nebudu ani říkat, že? Abych se nikoho nedotkla, protože prostě je to tak.